Limalo hľadá skutočných cigánov. Poľský cigán ide do Rumunska. Chce vidieť dedinky transylvánskej nížiny a zísť na dno cigánskej biedy. Lebo možno v tejto krajine hladu prekypuje život, za ktorým smúti. Možno tam ešte cigán ľúbi cigána. Limalo sa vyberá do Sibiu. Tam býva cigánsky monarcha Ion Kyoabu. Je obľúbencom rumunského prezidenta. U viedenských zlatníkov si kráľ objednal kilogramovú korunu, potom sa vybral na cestu po hlavných mestách sveta. Prijala ho dokonca aj anglická kráľovná. Naplujem mu do ksichtu, zahlásili malo. Cigán je cigán. Maďarský učiteľ, moldavský pastier, filozof zo Slovenska, krajčír z Čiech, všetci sú bratmi. Tak si myslili malo. Chce, aby v tejto rodine bolo miesto pre žobráka. Ide a po návrate má v pláne povedať: rumunské cigány biedne sú, ale poctivé, ja som tam bol. Cigánske územie v komúna Dežos je na okraji dediny. Od zastávky sa ide pozdĺž obchádzok, ktoré patria gadžom, čiže cudzím. Ich domy sú zelené alebo žlté, vymaľované už dávno. Rolety zatiahnuté. Bližšie k hrádzi stoja obydlia cigánov. Dajú sa rozpoznať po stopách na omietke, meter od zeme. Nahromadená voda sa prelieva rok čo rok. Cigánske domy boli donedávna menšie než rumunské. Teraz k ním pristavili nové izby a okná zadebnili doskami. Cigáni tu nie sú. Odišli po žobraní do Poľska. Zostalo iba niekoľko rodín. Na poslednom dvore pred hrádzou stojí stolička. Na stoličke poduška, aby bolo meko. Na poduške Limalo. Limalo je kelderáš. To je skupina cigánskych kovotepcov. Pochádzajú z Valašska a Moldavska. Boli tam nevoľníkmi bojarov ponúkanými na predaj. Rumunské slovo robi, čiže nevoľník, tam dodnes znamená cigán. Nevoľníctvo bolo zrušené v polovici predchádzajúceho storočia. Krátko na to sa masy oslobodených cigánov posúvali na západ a na sever. Najprv sa objavili v Haliči a potom aj na iných poľských zemiach. Mnohí zostali. Medzi nimi predkovia Limalovho otca. Limalo má pri Varšave vilu s vežičkou, rodinu podniká. Pred niekoľkými dňami nasadol na vlak, potom sa terigal autobusmi, aby si odpočinul na poduške v komúna Dežos. Tu bola vychovaná jeho matka. Mama do smrti nosila červenú sukňu. Limalo sa narodil krátko po vojne. Žil v tábore, chodil s matkou žobrať po dedinách, veštiť. Niekedy gazdovia huckali na nich psov, dodnes má na zadku jazvy, ale zvyčajne vyťahovali grošík. Matka kupovala papier a ceruzky. Učila ma čítať a písať po rumunsky. Rozprávala, ako žijú tamojší cigáni. Rodnú obec už neuvidela. Keď v 60. rokoch gadžovia z celej strednej a východnej Európy zabránili cigánom kočovať, Limalovi starí rodičia sa utáborili niekoľko desiatok kilometrov od komúny. Limalo ich navštívil s matkou. Bol ešte veľmi mladý. Spoznal Sofiu. Tak sa zaľúbil, že kradol v Poľsku, len aby do Sedmohradska priviezol prstienky. Odsedel si za tie čačky, nekradne. Sofiu si zobral ďaleký príbuzný a Limalo rozbehol obchodovanie s kobercami. Pomohla mu sestra z Nemecka. Oženil sa a už má vnučku. Pred 3 rokmi na Limalovú vilu blízko Varšavy zaklopal mladý rumunský otrhanec. Zašušľal. Posieva ma Sofia, moja mama, som Danču. Limalo podľa cigánskych obyčajov poboskal Dančia na ústa, nakrmil ho, napojil a obliekol. Našiel mu prácu na čierno. Po Dančiovi prišli ďalší cigáni z Rumunska, po nich ďalší. Prosili, aby ich prijal na niekoľko nocí. Kázal žene ustlať posteľ, vyprázdniť chladničku. Žiadal, aby im prichystala super jedlo. Aby si v jeho dome každý žobrák líhal do bielých naškrobených obliečok a niekedy ich nocovalo niekoľko. Musela kvôli ním bežať do lekárne, vpúšťať do kúpeľne deti s všami. On ich strihal. Vysvetľoval žene. Rumunské cigány nie sú vinné, že sedia na betóne a strácajú svoju česť. Zavinil to ich život. Žena sa prisťahovala pred rokom. Limalo cestou do Transylvánie opakuje. Oni sú chudobné, ale poctivé. mali by ste netajiť, čo tam uvidia vaše oči. Dvor bez trávy v komúna de Jos poduška. Limalo za sviatočne prestretým stolom. Oproti nemu muži. Trulli, Goka, Kalo, ženy Marcela, Teresa a Eva rozfúkujú uhlíky v ohni, miešajú niečo v hrnčeku, potom stoja pri popukanej žltej stene. Prvý, kto pricestoval do Poľska, bol Trulli. Hneď po decembrovej revolúcii, 1989. V podstate sa tam vôbec nechystal, chcel do Nemecka. Stále chce. Keby mi dneska dali vízum, tak nechám tento stôl v komúne, klobásu aj vodku. Skúšal prejsť zelenú hranicu, nevyšlo to. Ale presvedčil sa, že aj v Poľsku sa dá zarobiť. Brnkol susedom z komúny. Išli autobusmi, lebo je to lacnejšie. Bez groša, bez znalosti jazyka. Docestovali do väčších miest. Cez zimu spali na staniciach, v lete po pristaniciach na trávnikoch. Tlkla ich polícia, byli skýni, obťažovali pijani, preháňala ich železničná polícia. Našli si bezpečnejšie miesta na smetiskách pod mostami. Tam dávnym cigánskym spôsobom budovali chatrče, bývali ako dedovia. Vyhrabávali diery do zeme a stavali konštrukciu z halúzí, povytínaných v riečnej húštine alebo v parkoch. Dedovia pokrývali chatrč látkou, ktorú dokážu upriasť z baranej priadze rumúnsky gadžovia, alebo oblepovali chatu hlinou zmiešanou s konským lajnom. Teraz musela postačiť kartonová lepenka, debničky od mandarínok, zdrapy asfaltovej lepenky, kúsky preglejky. Kalderáši, ktorí nezabudli na svoj kovotepecký fach, hľadali na smetiskách pri depách plechové sudy od ropy. Z každého urobili dve pece. Domy mali už poľské, niekedy len o niečo horšie ako rumunské. Bývali v nich niekoľko mesiacov. Ráno sa vychystali do práce. Vychádzali skupinovo, nesúc si rekvizity. Deti na prsiach, barly, biele slepecké palice, tmavé okuliare. Vracali sa za súmraku obložený vrecami. Boli v nich háby, staré topánky, nahnité banány, polámané hračky. A aj lopaty, páčky, bandasky, sveté obrázky, zodraté koberce, kúsky látky na stužky. Mnoho z týchto poľských darov je v komúne. Po niekoľkých rokoch začali hraničiari v Medike robiť problémy. Posílali preč rodiny s deťmi nezapísanými do pasov.